Jiří Paty, generální ředitel hypotečně makléřské společnosti Gepard Finance, absolvent Vysoké školy ekonomické, předtím pracoval na různých pozicích v GE Money, Home Creditu nebo společnosti ETA. Ve volném čase rád sportuje, třeba i s malým synem. Máte hypotéku?
Měl jsem hypotéku před 20 lety, ale podařilo se mi ji splatit.
A je dnes dobrá doba na to si vzít hypotéku?
Je vynikající doba na to si vzít hypotéku, protože dneska v podstatě, když se podíváte, jaká je meziroční inflace, tak je vyšší pořád než úroky, které sice říkáme, že pořád stoupají a asi pravděpodobně budou stoupat dál, ale pořád ty úroky jsou nižší, takže je to všechno tak, jak má být, ideální.
Přeci jenom si říkám, ale ten ohromný nárůst oproti loňskému roku, ale i oproti roku 2019, co je za ním, co se týče objemu hypoték poskytnutých?
Tak tam jsou dva faktory. Jeden faktor, který určitě známe, a to je růst cen nemovitostí, který v podstatě ty nemovitosti ohromně zvyšují průměrnou hypotéku. Takže třeba za posledních 7 let se průměrná hypotéka zdvojnásobila a dneska dosahuje 3,5 milionu. No a druhý faktor, který až tak není vidět, je, že Česká národní banka svým rozhodnutím vlastně umožnila kdykoliv splatit svoji hypotéku, takže vznikla taková hypotéční turistika, kdy různě klienti přecházeli z jedné banky do druhé za lepším úrokem. A v podstatě tahle ta hypotéční turistika tvoří takových něco mezi 30 až 40% toho rekordního roku.
Čili refinancování jako takové?
Čili refinancování, ano.
Platí to, co jste říkal, třeba i ta průměrná hypotéka 3,5 milionu korun, to je předpokládem pro celou republiku, to není jenom Praha.
Ano, to je pro celou republiku.
A jak se to liší v regionech?
Určitě se to liší velmi, zase to souvisí s hodnotou těch nemovitostí. Nejdražší nemovitost máte určitě v Praze, že jo, úplně nejdražší máte na Praze 1 třeba. A pak to klesá směrem k okrajům Prahy, ale dneska byt v Praze pořídíte v průměru tak za 5 až 7 milionů a od toho vyplývá vlastně ta průměrná hypotéka.
Na základě toho také čím dál tím častěji slyšíme o nedostupnosti bydlení. To ale není problém jenom České republiky. Co za to může? Je to ten urbanismus, to, že se stěhuje čím dál tím víc lidí do měst, nebo...
No tak tady ta odpověď je, by musela být velmi rozsáhlá. Urbanismus to je jev, který je typický pro poslední desítky let, jako ty lidi se opravdu stěhují do měst. Ty města na to nejsou připravená a vlastně ani nemají připravenou infrastrukturu na takové množství lidí. Takže dneska víme, že třeba ze Středočeského kraje denně dojíždí 300 až 400 tisíc lidí do Prahy, který by si třeba i chtěli pořídit něco v Praze, ale Praha v podstatě nestaví. Jo? Dalo by se říct, že velmi omezeně. Když jsem se díval třeba na statistiky Central Groupu, tak ten říká, že v Praze je připraveno více jak 120 tisíc bytů. Za prvních 6 měsíců, jestli se nemýlím, tak se schválilo 3 tisíce. Deloitte říkají, že nám chybí v Praze 20 až 40 tisíc bytů. A všechno tohle to vlastně způsobuje ten ohromný růst jako té ceny, té hodnoty, jako té nemovitosti. V podstatě z vlastníků bytů v Praze se stávají korunoví milionáři, což je hezké, že jo? Jestliže říkáme, že 70% vlastně bytů je vlastněno soukromými osobami a bavíme se o nějakých 650 tisíci byty, tak máme velký počet jako korunových milionářů v České republice.
To rozhodně, opravdu, v Praze. O jaké druhy bydlení je největší zájem?
Tak určitě jsou to byty, že jo? Uvědomme si, že jako ten, kdo hledá bydlení, tak jsou mladé rodiny, že jo? Většinou takový start pro...
Jsou to skutečně mladé rodiny, nebo nejsou to dnes ti investoři, kteří kupují investiční byt?
No, klasický klient, náš klasický klient je pořád jako mladá rodina, samozřejmě, která ať už svatbou, příchodem dítěte, nebo že se ty dva domluvili, jako hledá byt startovací, takže ideálně 2+1 a pohybuje se to nějakých 50 až 70 metrů. To jsou takový ty ideální developerský byty. Samozřejmě máte pravdu, že hodně se investuje do těch nemovitostí ze strany movitější klientely. Je to prostě jeden z mála investičních nástrojů, na který si vlastně můžete šáhnout. Kromě asi drahých kovů nebo briliantů, tak ta nemovitost se vám může líbit nebo nelíbit, podle toho ji koupíte nebo nekoupíte, řeknete si, jestli to místo má perspektivu, nemá perspektivu. A je to závislé jenom na vás, na vašem rozhodnutí. Jo? Nejsou to žádné dluhopisy, nejsou to žádné akcie, není to nic virtuálního. Je to prostě konkrétní. Takže hodně lidí, protože tomu jakoby rozumí, tak investuje do těch nemovitostí, protože je to kvůli hodnotě. Ono je taky podporuje to, že ty nemovitosti neustále rostou.
Může tohle pokračovat?
Může to pokračovat. Já si myslím, že to může pokračovat, protože když si srovnáte vlastně Prahu a řekněme, že Praha je, řekněme, jako vlajkovou loď České republiky a srovnáte to s jinýma velkýma evropskýma městama, tak pořád ten rozdíl, pořád ta Praha je levná. Když se podíváte na západ, tak je levná.
Je levná pro toho západního člověka, ale když se podíváme na ty statistiky, jak dlouho musí Čech vydělávat, jak dlouho musí Pražan vydělávat na byt, tak jsme na nějakých 13-14 ročních platech průměrných. Což není nikde v Evropě, ani v Mnichově, ani v Berlíně, ve Varšavě, v Bratislavě, v okolních městech, kdyby se dal čekat podobný vývoj, tak taky nejsou na tak hrozných údajích, řekněme, na tak hrozných úrovních.
Je to 100% pravda. Já jsem velkým zastáncem jako samoregulace trhu. Já si myslím, že tohle zase, podívejme se na to jako příležitost. Dneska se začíná hodně mluvit o nájemním bydlení. V podstatě vstupují sem silné skupiny do nájemního bydlení. Takže si myslím, že díky tomuhle nedostatku se vytvořil hezký prostor pro to, aby nastoupily tyhle ty skupiny a zaujaly část toho trhu tím nájemním bydlením a v podstatě tím uspokojili tu potřebu těch klientů jako bydlet. Musím říct, že bez tohohle nedostatku by asi nájemní bydlení v takovém množství, jako si myslím, že tady vznikne, tak nikdy nevzniklo.
Mimochodem, liší se nějak hypotéka, kterou poskytujete na ten první byt, anebo ta, kterou poskytujete pro říkáme investiční byt, teď samozřejmě u velkých skupin to bude úplně jinak, ale tam se spíš u těch malých investorů.
Já bych to jenom maličko poopravil. Popravte. My neposkytujeme hypotéky, my jenom zprostředkováváme. Tam těmi hlavními jsou banky anebo stavební spořitelny nebo nebankovní instituce, s kterými spolupracujeme. Ano, jsou tam určitý jakoby úlevy pro ty mladší rodiny, pro ty rodiny těch 36 let, na který by se měla ta banka dívat jakoby s takovým měkčím pohledem, ale opravdu se dívají.
Takže to tak funguje i v reálu. Co se dá očekávat ohledně úroků?
Ohledně úroků se dá očekávat růst. Dá se jednoznačně očekávat růst. Je to dané tím, že vlastně v tomto roce, když se na to podíváte, tak banky v průměru zvyšovaly svoje sazby o nějakých 0,8-0,9 v průměru, říkám, od začátku roku. Je to hodně daný tím, že Česká národní banka zvyšuje reposazbu.
Takže se zvýšila o 0,5% tento rok?
Ano, dneska je na nějakých 0,75, teď se čeká, že se znova zvýší, někteří odborníci říkají o další 0,25%, někteří odborníci o 0,5%, ono je to asi jedno. No stejně jak v momentě, kdy to Česká národní banka zvýší, tak banky automaticky zvýší, což znamená, že se ocitneme nad třema procentama úrokový míry v podstatě pro toho konečného klienta.
Hraje u bank nějakou roli to, jaká je inflace? Tedy řeknou si, že nad 4% nepůjdeme, protože to už by klient zvažoval, jestli nestrácí, protože spousta lidí to bere možná i jako zajištění proti ztrátě hodnoty úspor.
Nejsem si jistý, jestli ten ukazatel mezi těma top ukazateli, jestli je inflace, to si myslím, že ne. Ten základní ukazatel je bonita toho klienta, okolo kterých se to všechno točí a čím větší bonita toho klienta, tím má ten klient větší prostor pro lepší úrok, bych řekl, jako pro lepší si vybírání. Samozřejmě dneska, když to řeknu, metodiky bank jsou velmi rozsáhlé. Bavíte se třeba o 200 stránkách, 250 stránkách metodiky bank, kde jsou různé zkratky, různé výjimky, různé podmínky. A každý ten klient má určitý životní příběh za sebou a je strašně těžký jako napasovat ten životní příběh přesně do té metodiky bank. Takže jedna strana je bonita, druhá strana je, jak pasuje ten klient do té metodiky bank, ale to už je vlastně náš úkol, aby tam pasoval co nejlépe.
Co říkáte na varování České národní banky, že právě sektor nemovitostí může být nadhodnocený skoro o 20%?
Těžko soudit, jestli je nadhodnocený nebo není nadhodnocený. Samozřejmě ten růst je ohromný. Ten růst je strašně rychlý. Nicméně, když se podíváte do budoucnosti, tak já si myslím, že se nespomalí. Možná se zpomalí, ale nezastaví. Jo? Takže pokud dřív se hodně, před rokem, třeba před dvouma, se mluvilo hodně o nemovitostní bublině a že splaskne a že ty nemovitosti půjdou třeba o čtvrtinu dolů. Jo? Tyhle ty diskuze úplně zmizely, protože se nic nestalo, jako ty nemovitosti jdou pořád nahoru. Já si myslím, že pokud něco přijde, pokud přijde jakoby nějaké zaváhání, tak to spíš bude stagnace jako těch cen.
Čili banky, protože víme, že loni na začátku roku s nejasným vývojem ohledně pandemie, tak zvyšovaly opravné položky, samozřejmě, že nejenom úvěru na bydlení, ale zejména podnikatelské půjčky a tak dále, mohly hrozit nesplácením. Jak to vypadá teď? Bojí se?
Já musím říct, že banky hlavně jsou strašně překvapený v tomhletom roce, protože neznám banku, která by nesplnila svůj plán jako nejpozději v červenci tohoto roku, takže oni jsou úplně na tom skvěle. Řekl bych, že jsou za hvězdy. Co se týká jakoby nesplácených úvěrů, tak tam je ta situace taky velmi příznivá, přestože byl covid prostě a všechny banky počítali, že budou problémy, tak jakože počítali, že ten trh půjde dolů. Tak ten trh šel nahoru a ty nesplácené úvěry se drží velmi nízko. Jako pokud jsou ty informace moje správné, tak se drží pod 1%, což je super výsledek. Nehledě na to, že na té realizaci toho kolaterálu, pokud tam nějaká realizace nastane, tak si myslím, že ty banky nemůžou tratit.
Jak se uzavíraly hypotéky v době lockdownu?
No, uzavíraly se zajímavě, že jo? Protože vycházely různá doporučení na to, jak se scházet, jak se nescházet, jestli se vůbec scházet. Že jo? Všichni jsme objevovali vzdálená připojení a vzdálené diskuze. V podstatě bylo to obtížné, ani to nebylo tak obtížné s klientama, protože ty klienti v konečném důsledku všechny ty dokumenty jako dodali a stejně jak k té schůzce, aspoň k jedné schůzce, stejně jak muselo dojít, aby jsme identifikovali podle zákona o praní špinavých peněz a tak dále a tak dále. Tak to se všechno dařilo, ale strašně se prodloužily ty lhůty v těch bankách, jo? Protože ty zaměstnanci bank byli doma, samozřejmě se to nahrnulo, ty objemy byly vysoký, ještě k tomu byly doma, ještě k tomu většina z nich měla děti, to znamená, že se doma měla děti, ještě se učili, ještě tam byl manžel nebo manželka, že jo? Takže řekl bych, že byl velký zmatek vždycky v té rodině a rozhodně celá rodina nepřispívá k dobrému soustředění jako na ten pracovní 8-hodinový výkon. Takže za mě klobouk dolů všem, který to vydrželi, ale samozřejmě projevilo se to na tom prodloužení těch lhůt. A ty lhuty byly 4-měsíční, 5-měsíční, 6-měsíční, jo? Takže tam to bylo opravdu velmi náročné. A v podstatě otevřela se ekonomika, že jo? Zmizely restrikce, ale ty objemy zůstaly. Takže ty lidi jeli dál a dál. A co my dneska jako hodně cítíme v těch bankách, je určitá vyhořelost těch zaměstnanců, protože ten výkon, který oni museli dávat, což ta před nima klobouk dolů, dlouhodobě dávat, je ohromný.
Jak se to projevilo na počtu makléřů, ale i na tom, jak se změnila jejich práce?
No, počet makléřů, dlouhodobě počet makléřů jako takových klesá.
Možná bych to měla nazývat zprostředkovatelů, nevím, jestli to říkám správně.
Podle zákona vázaných zástupců, ale když budeme říkat makléřů, tak každý nám bude rozumět. On dlouhodobě klesá, asi pravděpodobně bude klesat, jo? Protože vlastně jdeme do ekonomiky, kde je nedostatek pracovní síly. A teď si představte, že vy, abyste mohla dělat makléře, tak musíte udělat zkoušky, musíte ty zkoušky zaplatit a čekáte v tom lepším případě třeba 6 měsíců, než dostanete první provizi. to se moc jako nechce. Budoucí makléři vlastně cítí tu příležitost i někde jinde. Jo? To znamená, že jdou do nějakých oborů, které jsou rychlejší na to, aby dostali svoji odměnu. No a samozřejmě funguje přirozený úbytek. Jo? Ti, kteří ty makléři už třeba dělají tu svoji branži 20 let, tak už se blíží k tomu důchodovému věku. Někteří zase projdou tím cyklem, že se narodí první dítě, narodí se druhý dítě a tak dále a tak dále. To znamená, přirozeným způsobem jakoby se obměňuje jako ten makléřský kmen, ale klesá. Dneska bych řekl, že nás asi 16 tisíc přibližně. Když si vezmete Paretovo pravidlo, tak se bavíte o nějakých třeba 3,5–4 tisících jako opravdu špičkových makléřů v České republice.
Vy jste právě v době krize založili i realitní společnost Gepard Reality. Proč?
To je strašně hezký příběh. My jsme o tom nikdy neuvažovali, že založíme realitní společnost. A vlastně tomu napomohlo to, že Česká spořitelna ukončovala realitní společnost České spořitelny. A my jsme byli dodavateli, dvorními dodavateli hypoték pro ty jednotlivé franšízy. No a někdy v polovině srpna, předtím, než byli ukončeni, což vlastně to už teď bude před rokem vlastně, tak přišli za náma přišlo několik franchise a říkalo, my máme franchise na ty hypotéky a nám by se strašně líbilo, kdybyste nás zaštítili na ty reality. No, já jsem říkal, hele, já potřebuji aspoň víkend, aby si to rozmyslel, že jo, protože to je jako udělat franchisora na reality, to je jako velká věc, máte tady velký konkurence, máte tady americký firmy známý, že jo, Remax, Keller Williams, Century 21 a tak dále, máte tady lokální, jako místní sítě a oni říkají, ne, nám se líbí, jak to děláte, vy vytváříte tu komunitu vlastně těch makléřů, že spolu komunikujeme, že spolu žijeme, že spolu jsme úspěšní prostě a nebojíme se, že si vzájemně pomáháme. Mě strašně zaujalo, tak jsem si vzal jako víkend na rozmyšlení a říkal jsem po tom víkendu, že jo, že do toho půjdeme. A samozřejmě jsem tenkrát jako nevěděl, do čeho jdeme úplně přesně a to jsem zjistil až potom během toho roku, kdy to neustále budujeme a šperkujeme. Ale musím říct, že jsme to v polovině srpna přišli a od 1. října jsme to rozjeli. Jo. Fungovalo to, nefungovalo to ideálně, ale fungovalo to a pořád se snažíme, aby to bylo lepší a lepší. A v podstatě pro nás je to samé, co děláme v hypotékách. My vytváříme komunitu makléřů. Jo. Pro nás je důležitý, aby ta komunita mezi sebou komunikovala, aby si pomáhala, jo, aby si vyměňovali zkušenosti, aby si říkali, co umí dobře, aby si říkali, na čem se spálili. Tak je pro nás strašně důležitý a i do té budoucnosti, aby oni vytvářeli biznis pro svoje děti. Protože tady za to období, co bylo po druhé světové válce, tak úplně zmizelo drobné podnikání v podstatě. Drobné podnikání, které je motorem vlastně Německa. A my jsme si všimli, že někteří ty naši špičkoví makléři už dneska předávají vlastně ty hypotéční firmy svým dětem. A nás to strašně nadchlo, že bychom chtěli jakoby tohleto rozšířit. A pro koho dělat tu firmu, když ne pro svoje děti, že jo? Takže
nejenom říkám si, že tady máme 1 000 000 OSVČ, že to není tak zlý, ne, všichni jsou úplně aktivní, ale za doby lockdownu to právě vyrostlo na rekordní úroveň, asi 1 070 000, tak třeba se blízká na lepší časy.
Je otázka, kolik z toho jako bylo lidí, kteří odešli ze zaměstnání a přešli na OSVČ, protože samozřejmě už nepotřebovali, nebo ten zaměstnavatel už nepotřeboval kanceláře, že jo, zjistil, že mu to funguje i z domova, že jo, tak
to je otázka. Nový model. Každopádně, když jste mluvil o makléřích, může to fungovat i tak, že jeden makléř funguje jako realitní, jako hypoteční?
Může to fungovat, je to výjimka, je to strašná výjimka. Ten hlavní rozdíl je v tom, že hypoteční makléř v podstatě si ten případ dělá od začátku až do konce sám. On komunikuje s bankou, dohaduje s klientem ty podmínky, hledá ty řešení a tak dále a tak dále. Tam těch dodavatelů moc není, jako na cokoliv. Když si vezmete realitního makléře, tak ten má různý dodavatele. Ať už to má právníky, kteří mu vypracovávají smlouvu, nebo má fotografii, nebo má ovládat řidiče dronů nebo let se s dronem, nebo dělá, nebo připravuje vlastně na ten prodej jakoby tu nemovitost. Jo? To znamená, to všechno jsou činnosti, které oni nedělají sami a dělají to dodavatelsky. Takže tam je velký rozdíl. Dneska samozřejmě i ta realitní činnost má svůj zákon, který je celkem čerstvý, začíná podléhat určitým regulacím, ale ty hypotéky v těch regulacích jsou, ve velkých regulacích jsou od roku 2016, takže tam ty regulace jsou daleko větší a řekl bych, že i ty hypoteční makléři jsou daleko disciplinovanější, protože mají jak za partnery ty banky, že jo? A banka je dneska, to je velký svět pravidel.
Možná na závěr, jaké cíle jste si nastavili pro novou společnost realitní?
Já překvapím, my cíle nemáme. Naším cílem je vytvořit tu komunitu. Jo? A tak jako já, když se bavím s některýma jinýma franchisovými modelama, tak samozřejmě říkají, my bychom chtěli plus 20 franchise, my bychom chtěli plus 30 franchise a tak dále a tak dále. My bychom nechtěli počet franchise, my bychom chtěli, aby jsme měli 150 až 200 spokojených a pracujících a vzájemně komunikujících makléřů. A jestli to nastane příští rok, jestli to nastane za 2 roky, za 3 roky, tak to není důležitý. Důležitý je, aby oni chtěli, aby oni spolupracovali. A to vždycky bere čas na to, aby si vybrali nás a my jsme si vybrali je.
Říká Jiří Paty, já vám za to děkuju.
Děkuju.